vidējā mājsaimniecības miskastē 30, 40, 50% no tā, kas tur ir iekšā, ir bioloģiski noārdām. Tas nozīmē, ka no šiem atkritumiem var uztaisīt kaut ko labu, nevis vienkārši viņus atstāt atkritumu poligonā. Kas tad notiek ar šiem atkritumiem, tad, kad viņi tiek atsevišķi atšķiroti, šie bioloģiskie atkritumi tiek vesti uz getliņiem, kur no tiem no sākuma taisa gāzi, un pēc tam no tā, kas paliek pāri, veido tehnisko kompostu, ko var izmantot apdzeļumošanā, rekultivācijā un vēl citām vajadzībām.